estes últimos días. Como están vendo vostedes todo este tema?
O tema da empresa Raxo que se quer ubicar no polígono de Votos, neste apartado o goberno de Lalín, eu entendo que é razonablemente lamentable porque demostra a súa incapacidade para xestionar algo que é da súa competencia. Fai un ano, recórdome que non contestaron as alegacións do Enil porque cadrou que estaban de vacacións. Que pasa que o ayuntamiento, cando está de vacacións, non hai outro técnico. Ahora, a disculpa que poñen cando nos dicimos, oiga, pero aquí ustedes estaban indo da mau con Raxo, o alcalde e o tenente alcalde estaban indo da mau con Raxo. De feito, intentaron taparlo todo o que puderon hasta que non houve máis remedio e os veciños, que non o PP, os veciños estouparonllo. E cando lle estouraron nas maus, ahora queren largar lastre como dicindo que non vai con eles. Pois mire, é totalmente falso. É dicir, eu non salgo do meu asombro cando vexo as mentiras que día tras día comenta o alcalde e os argumentos que dá que son peregrinos. Mire, dicen que, por exemplo, que a Xunta, cando someteu a información pública, que o Concello non alegou porque o técnico estaba de vacacións. Pero será posible que se poida decir semejante tontería? Que pasa, que o Concello, cando falta un técnico porque está de vacacións ou porque está de baixa, acabou o Concello e non pode funcionar? Oiga, mire, gastaron, que eu lembro agora neste momento, 5.000 euros nunha tontería que era o diseño da imaxe corporativa do DUSI. Costou 5.000 euros o diseño da imaxe corporativa do DUSI. Gastaron 13.000 euros en decir que iban facer que a piscina vella, que ao final non fixeron nada, pero pagaron a unha empresa 13.000 euros. E quereme dicir que non poden gastar 500 ou 600 ou 1.000 euros nun informe dunha empresa que teña solvencia, que as hai, desde o punto de vista medioambiental, para decir se iso é nocivo ou non, porque o técnico este de baixa ou este de vacacións. Oiga, sexamos serios, iso non é unha disculpa. A disculpa é que os pillamos co carrito do helado no tema do Raxo. E sabe unha cousa? Os veciños, cando empezaron a protestar, eles, en primer lugar, intentaron defenderlo nas redes sociais. Podese mirar aí, podemos mirar, e podremos ver como o tenente alcalde defendía que se a planta de Raxo, polo que lle habían dito, que era inocuo e que tiña todos os permisos da Xunta. Oiga, pero é que todos os permisos da Xunta incluía que o Concello non alegou. Solo alegou patrimonio. Non alegou Augas de Galicia, non alegou ninguna asociación ecologista e, curiosamente, non alegou o Concello de Lalín, que é o máis importante. Oiga, se hai que alegar, e teño un mes para alegar, e non teño técnico específico nesa materia, unha de dúas, ou ven a fai ou fai outro técnico, ou do contrario, habría que recurrir a unha asesoría externa. Porque ellos convén, pero mire que non gastan cartos en asesorías externas. Porque ellos convén, si contratan unha empresa externa. Porque non lles convén, non a contratan. Porque no fondo aquí o que subyace é que o goberno agochou o proxecto hasta que o Diario Oficial de Galicia publicou a tramitación medioambiental. Agochouno, porque eles sabían que había ese proxecto, sabían. É difícil demostrar, pero eles sabían por razóns obvias que había ese proxecto metido no Concello. Ademais xa se falaba dese proxecto na rúa, non é a crónica de algo que sabe todo o mundo. Descartaron presentar alegacións no plazo dentro dos informes da tramitación autonómica, pese a que a Xunta lle pideu. Porque a Xunta pideullo. Non é que a Xunta publicara no DOGA para que alegara quen lle interesara. Non, non. A Xunta mandoulle ao Concello de Lalín un requerimiento dicindo, estando a trámite esta planta, ten vostede algo que decir? E o Concello dou a calada por resposta. Sabe que significa eso? Eso significa que están de acordo. Porque se non houberan alegado, ou favorablemente ou desfavorablemente. Porque o informe que ahora lle pidieron ao técnico medioambiental porque estourou todo, por que non lle pidieron daquelas? E se estaba de vacacións, por que non lle encargaron a empresa? Por que organizaron tamén pequenas reunións entre o goberno, a empresa e algúns veciños que eles selectivamente escolleron o primeiro? Por que os levaron de excursión da mau do Concello donde o alcalde e o teniente alcalde iban a León para que viran un proxecto benevolente en canto a actividade que nada tiña que ver, porque ese proxecto que enseñaron León estaba nun ermo, non estaba no medio de casas, estaba nun ermo, polo tanto a situación é totalmente distinta do polígono de Votos. Emitiron notas de prensa tras as visitas defendendo que lles parecía moi ben que viran o de León e que estaban encantados porque non generaba ningún problema. Oiga, Pero si seamos serios, ¿quién quiere estar? ¿Quién está detrás de eso? Es decir, ¿a qué costa tanto darse idea de que a tramitación de Rapso tiña o beneplácito do alcalde directamente a más do teniente alcalde? Eu non teño ninguna dúbida. E as probas me remito, porque as probas son estas que acabo de decir. Eso nin o caso a manteca. E agora salen ca peregrina idea. Bueno, realmente é que cando as cousas son tan kafkianas, realmente un non dá salido do asombro. Ahora dicen que van levar unha moción ao pleno. É que probablemente iso termina un contencioso. Oiga, é que o Concello non é quen ten que ir ao contencioso. O Concello ten que denegarlo, e logo quen ten que ir a empresa se quere, é que ten que ir ao contencioso, non ao revés. É que o asústome da indocumentación que funciona no grupo de goberno, porque realmente é preocupante, porque é que non saben quen ten as competencias. E eu podo entender que eles que non o sepan, pero teñen técnicos na casa que lle poden preguntar e que lle quitan de dudas. Como dicen que van a traer ao pleno o tema da licencia de Raxo? Oiga, a licencia solo pode dar o alcalde por decreto, visto os informes técnicos recabados, ou a xunta de goberno. O pleno non ten competencia para eso. Ou é que quere traer ao pleno o que lle convén, e o que non lle convén guiso a el e o come. Porque, por exemplo, que non traiga a pleno o bautizo das rúas é algo que nunca se ve en democracia. É que eso non se lle ocurre nin o caso a manteca.
Despois falamos do Rueiro.
No, pero xa digo, é decir, fai por decreto cambiar as rúas, que nunca se veu, porque eso é unha praxis. Mire, é unha praxis que non a fai ningún concello, nin siquiera os máis radicales. Eu creo que eses concellos máis raros que hai no País Vasco, en Cataluña, máis radicales, que están rexidos por Bildu e que están rexidos por Esquerra Republicana, eses concellos non fan machadas desta calado, Como se pode dar o nombre de rúas por decreto si eso dura o que dure o goberno dese señor? Non se dá conta que hai que... Nos estuvemos moitos anos sin dar rúas e de repente demos unha vintena de rúas por unanimidade. Co cal a ver quen lle toca ahora unha rúa desas. Oiga, foi unha decisión unánime de todos os grupos da Corporación de Lalín. A ver quen cambia ahora o nombre desas rúas. Ahora, unha rúa que nin siquiera ven a pleno, porque xa non digo maioría absoluta, porque as rúas había que intentar poñelas por unanimidade. Pero se non se pode, como mínimo por maioría absoluta. Pero xa non ven ao pleno. Fúrtalle ao pleno esa, digamos, competencia práctica, porque o pleno é quen ten que dar espacios públicos nun concello, como mínimo, e logo despois agarra e dice que vai traer ao pleno para dar unha licencia. Oiga, mira, as licencias, por si vostede non o sabe, que 3 anos despois de ser alcalde que non o sepa, é moi preocupante para o pobo de Lalín ter un rexidor que pense así. Si el non sabe, despois de 3 anos, que quen dá unha licencia ou a denega, solo hai dous organismos, un é a alcaldía e outro é a xunta de goberno, si vostede non sabe isto a estas alturas, mal imos, porque vostede, se non ten técnicos na casa ou non se fía deles, pode encargar informes externos. Que os encargue, porque aí se encarga algún informe externo a unha empresa cualificada, non imos dicir que non. Ahora ben, que queira agarrar e para escurrir o seu bulto, dar súas falcatruadas, porque isto foi unha falcatruada do goberno de Lalín, e para intentar escurrir o bulto das súas falcatruadas, que realmente queira dicir que o vai arreglar tendo unha moción ao pleno, para que nos posicionemos todos, é que non sabe onde ten a mão esquerda. É moi preocupante, xa digo, é moi preocupante. Que non sepa, pero ou que non queira saber. Porque o problema desto todo son as mentiras. O problema desto todo é que o señor Cuíña minte constantemente. É un mentireiro compulsivo dunha dimensión estratosférica. Eu nunca topei unha persoa na miña vida, a mí que me crucei con persoas. E nunca topei unha persoa que poida estar diante dela, estarte dando conta de que che está mentindo, e ele está convencido de que di a verdad. Mire, aunque é unha tontería, este fin de semana houve o tema do balonmano. Ocorreuselle dicir onte na radio, ocorreuselle dicir que non vira ninguén do PP ali, pero é que nos cando imos non nos chamamos a él. Mire, eu estuve hasta ali unha parte do partido, e sabe que han teño de testigo? Estuve falando co presidente un rato. Pregúntelle vostede ao señor Zurmendi a ver se estuve con ele ou non, que estuve falando precisamente do Granoller, dos presupostos que tiña un e outro, etc. Eu vin ali cando me marchei, que estaba Sé nun lado, ali ca súa familia. Vin a Raquel de Vilatuxe, que estaba noutra. Pero vamos a ver, Pincho, por suposto, que estaba abaixo, porque eu chamei a Pincho para ir a canda ele e dixome, non podes vir a canda a min porque eu teño que estar en baixo e tal. Claro. Entón, vamos a ver, se do PP está Pincho, se do PP está Raquel, se do PP está Sé, se do PP estou eu, como se pode ser tan mentireiro e tan tramposo de decir, é que non vinga ninguén do PP? Home, a ver, eu creo que hai que ser serios. E nesta vida está ben no eido político arrimarlle un pouco a ascua cada unha a súa sardinha, iso é lexítimo, pero que non se pode facer do torte direito estar contando mentiras todo o puñetero día, porque iso realmente é un insulto á intelixencia. Eu creo que a xente, cando lle pasa algo con el nese eido, está o cualificando ben cualificado.
Para rematar co tema, Raxo, vostedes anunciaban que iban a ter reunións veciñais, xa empezaron con elas, cando serían?
Hoxe temos a primeira reunión veciñal en Vilanova, porque eles solo foron a Soutolongo e máis a Votos. Nós imos ir a Vilanova e a Doade, e máis a Soutolongo e a Votos. Estamos considerando ou non de ir a tamén a algún outra limítrofe, non? Pero en todo caso, nós hoxe imos ir a Vilanova e despois imos ir a Soutolongo e logo despois o venres xa imos a Votos e iremos a Doade probablemente na semana que ven. E nós simplemente o que imos facer é explicarlle aos veciños como é unha tramitación, porque fixes unha cousa. Eso non o dixo na prensa porque era crellable, pero chegoulle a dicir aos veciños que se a planta finalmente se implantaban Votos, que era por culpa do PP. Pero como se pode dicir eso nunha reunión de veciños, que ademais ao ser unha reunión de varios, sabe que o sabemos? E quédase tan pancho, pero vamos a ver, pero se a Xunta fai un informe donde vostede nin alegou, e se vostede non se manifesta en contra, vai ser a Xunta quen se manifesta. Pero se quen ten a competencia de dar licencia ou non, recordou moi ben Don Xión outro día na prensa, quen ten a competencia de dar a licencia ou non é o Concello. O demais é complementario, pero a competencia do Concello, que ocurre? Eles como mentiron, engañaron, agora non queren a competencia, queren pasarlle o morto, porque a debilidade deste goberno é pasarlle o morto a un terceiro. A ser posible, eles nunca teñen culpa, e se hai un terceiro que poida pandar que a culpa, pero, home, pero hai que ter un pouquiño de mesura, porque decir nunha parroquia que a culpa de que veña a planta palica da Xunta, por favor, por favor. Primeiro, que nos conocemos todos en Ralín. E segundo, que vendo todo este expediente que acabo de explicar, queda claro que o Concello non tiña máis mínima idea o goberno de opoñerse á planta. O que pasa é que, como lle saleu unha resposta veciñal, agora queren facer da necesidade de virtú e queren decir eu son o máis protector que poda haber do polígono de Votos e de que esta empresa non veña pa aquí. A ver, exiximoslle seriedade. É dicir, o goberno, amigo, que máis me molesta, xa non é que faga cacicadas, xa non é que esté constantemente mentindo, utilizando o compromiso por Galicia, etcétera, etcétera. Non é nada deso. O que realmente me preocupa é que quen se pode fiar de un goberno que lle minte aos propios e estranos. Mire, se lle denegan a solicitud a Raxo, non é o Concello quen lle ten que poñer un contencioso. Quen teria que poñer un contencioso sería a empresa que yo denegaron. E sabe unha cousa? Que se a empresa pon ese contencioso, que é posible, e o gana, a responsabilidade de que aí finalmente se implanta vai ser deles, por non ver haber feito as cousas ben, por querer facer trampulladas desde o primeiro minuto. Eso porque se eles no seu momento houberan manifestado cando entrou o proxecto no Concello que estaban en contra, non chegaríamos a este fin. Pero claro, eles non contaban coa oposición veciñal.
Bueno, imos a saltar a outro tema, o tema do Rueiro, que vostede quitaba a palestra agora fai unhos minutos, e decía que eses bautizos das rúas que non servirían para moito, xa que se chegaba, ou cando chegara outro goberno, igual non estaba de acordo, se podían eliminar eses nomes. Por exemplo, se chega pois un goberno do Partido Popular dentro dun ano, quitaría eses nomes?
No, mire, nós non vamos xogar a eso. Nós simplemente dicimos que é imoral. É imoral, e é unha auténtica machada que non se fixo nunca en democracia en Lalín. Eu creo que non hai ningún concello da comarca do Deza que eu sepa, pero desde logo en Lalín, donde en democracia puñéronse rúas, algunha delas non foi por unanimidade, pero foi por maioría absoluta como mínimo. Pero xa facelo por decreto a un ano das eleccións, é dicir, tuveron 3 anos, e cando falta menos dun ano para as eleccións, resulta que agarra e fan a machada de nombrarlas por decreto. Esa é unha falcatruada, eso é un capricho destes que pode haber de neno pequeno, donde di eu poñas porque me dá a gana e porque quero poñelas. E non se dan conta, e non se dá conta de que o problema que el ten justificándose en que hai unha comisión de 7 membros. Oiga, pero si nós porque non quixemos participar nesa comisión? A nos invitarnos a participar nesa comisión, si foi certo. E sabe unha cousa? Dábanos unha representación que non ten nada que ver ca proporción que temos no pleno. Primeiro motivo para non aceptalo. E segundo, cando vimos o que eles chamaban expertos, e vimos que dentro dos expertos unha comisión de 13 membros, donde 7 habían formado partes de outras religións políticas que non é a nosa, home, obviamente, si serán máis ou menos expertos, ou chamaránse eles mesmos máis ou menos expertos. Pero que me digan que Manolito Ayer, por exemplo, que foi o xefe da oposición Lalindo Soe, o meten ali como experto, ese non é serio. Non é serio, porque para eso, pues, concho, mire que non ten exconcelleiros o PP que teñen solvencia moral e política, tanto ou máis que a Manolo, para poder estar nesa comisión. Entón, cando che fan unha comisión que se están rindo de ti nas túas propias narices, porque esa comisión fixérona para invitarnos a nós e que non aceptáramos. Primeiro, pola representación que nos deron 2 membros. E segundo, porque os que non contaban como membros de grupos políticos, resulta que eran o que les chamaban expertos, e moitos deles, eran xente que foi en listas de outros partidos políticos. Por lo tanto, a ver, non nos parece de recibo que un goberno que está en minoría, porque lo notaré ao pleno porque está en minoría, a un ano das eleccións e por decreto cambie algo tan importante de costas a vontade popular como é o pleno, que é o que representa. Por lo tanto, é unha auténtica machada, nunca se veu antes en democracia, e realmente é o que chamo é a reflexión, de que non se pode, el debe pensar que isto que é un xuguete, debe pensar o señor Cuña que o Concello que é un xuguete seu, e isto non é un xuguete de ninguén, isto hai que tomarlo en serio, o Concello é para tomar en serio, e cambiarlle nombres a rúas importantes sin un consenso mínimo. O consenso mínimo é ter maioría absoluta no pleno, ese é o consenso mínimo. Podo non pactar con nosco, ou podo non pactar con un escrito, pero como mínimo que tuvera a maioría absoluta do pleno, porque polo menos habría un respeto a ese nomeamento. Ahora, o decreto, que é algo persoal, prácticamente, aínda que teña un fondo legal, bueno, realmente é moi preocupante que se poidan facer así as cousas. Demostra un respeto nulo pola corporación, demostra un respeto que non existe polo pobo de Lalín, porque, sinda fora de decir, foi consensuado cos veciños das propias rúas, pero non consensuou cos veciños, non consensuou con nós. E mire, quen representa o pobo de Lalín na súa integridade é a corporación, porque aí están todas as, digamos,
sensibilidades
políticas. E a última vez que nos puñamos nombre a rúas, puñámoslle nombre a 20 e pico rúas, foi por unanimidade. Votaron todos os concelleiros por unanimidade. E sabe unha cousa? Ás veces non se dan as circunstancias, porque el pode agarrar e decir, é que se o PP non quere, oiga, é como yo non se dan as circunstancias neste mandato para poñerlle nombres novos a rúas. Por que? Porque hai unha corporación como hai. E porque hai un goberno en minoría. Entón, se non se dan as circunstancias, habrá que deixalo para cando se den as circunstancias. Porque agora mesmo non se dan para nada esas circunstancias. E iso é preocupante. E, sobre todo, é unha falta de respeto ao pobo de Lalín. E iso non é tolerable. Non se pode tolerar que un señor, porque lle apetece a él, agarre e diga que se fai porque eu o digo. Iso é propio dunha dictadura. Calquer dictador houbera feito eso. Acórdese vostede cando se lle poñían, por orden do gobernador civil, se lle poñían nombres a calles. Pois isto é exactamente igual. Isto é exactamente igual, donde un señor agarre e firma un decreto dicindo que a calle que se chama tal pasa a chamarse tal. O que opine a corporación importa-me un rábano, e o que opine os veciños importa-me un rábano. Non é serio. Non é serio, e esta é unha falcatruada máis das que está facendo un goberno en minoría, un desgoberno que non dan unhas cousas esenciales. Eu preocúpame, non porque eu poida quitarlle rédito político, porque ao mellor o PP podemos quitar rédito político das machadas que les fan, pero é que preocúpame polo pobo de Lalín, porque pense como pense un, a mí o que me preocupa é que o señor Cuña toma a alcaldía a cachondeo, toma como un xuguete seu, persoal, é como se fora a súa leira. E mire, Lalín non é caseiro de ninguén, eh? Lalín non é caseiro do señor Cuña. E ele debe pensar que os de Lalín están obligados a facerlle caso e respetalo como un señor feudal, que non se equivoque, que cada 4 anos hai eleccións. E cada 4 anos os lalinenses din quen quere que o goberne. Ahora mismo quixo que o gobernara un cuatripartito e dentro de un ano xa se saberá. En todo caso, ou non haber as circunstancias adecuadas para cambiar o nombre das rúas, o mellor era pospoñelo hasta que o haxa, que non hai neste mandato. Mire, nós como non chegamos a acordos desde aquelas 20 e pico rúas que nomeamos, non volvemos dar nome a rúas, porque eu son partidario de que as condecoracións e as rúas, salvo causa de forza maior, se den por unanimidade. E se non é unanimidade, como mínimo é maioría.
Onte enviaban vostedes, xa por último, en 2 minutos se me pode contar, enviaban unha nota de prensa dicindo, ou, bueno, pois, comunicando os motivos polos que o Partido Popular Provincial non homenaxeu esta fin de semana que pasou a Xosé Cuíña, ao alcalde de Lalín, como un fillo isto non lle parecía ben. Decía, pois, vostedes na nota de prensa que agora mesmo, pois, eles xa non pertencían ao Partido Popular.
A ver, eu realmente isto de querer estar na misa e repenicando ao mesmo tempo é preocupante. E é moi preocupante porque iso ten un nombre, é unha patoloxía. E claro, que o señor Cuíña queira que unha modesta homenaxe que fai o pasado sábado o Partido Popular, que por certo foi un acto do partido organizado exclusivamente para xente do partido, e polo tanto Rafael Cuíña aí non pintaba nada. Eu dicíame onte algún veciño de Lalín, oia, non entendo esa obsesión de Cuíña por querer que no PP o queirades, pero é que se nos puxo podres, se doulle caño ao PP canta quixo, leva 3 anos largando de nós e poñéndonos a caldo, ya é un acto interno do PP e quere vir a él. É que realmente é que iso é unha enfermedade. Mire, dende o PP nos lembramos con gratitude e con cariño a Pepe Cuíña e agradecemos a súa contribución á modernización da comarca e á consolidación do Partido tamén Popular de Galicia, pero especialmente nesta comarca. Por todo, home, nos escoitamos na súa boca certas cousas que non podemos considerar a Rafael Cuíña que teña a mesma consideración que a seu pai. Para nós están as antípodas, non ten nada que ver. Mire, eu lembro-me dunha entrevista que se me ven agora mesmo á cabeza no Faro de Vigo, o pouco de ser alcalde, donde empezaba dicindo: son alcalde de Lalín e gustaríame ser presidente da Xunta de Galicia para vingarme dos que asesinaron a meu pai. Eso está escrito. Como a min me parecía moi heavy, agarrei e chamei ao Faro de Vigo e preguntei. E dixen: oiga, pero como sodes tan heavies de poñer que asesinaron a seu pai? Palabras textuais: chamoume el para decirme que puxera así, porque a min parecíame moi fuerte. Iso é así. É dicir, eu asústome. É dicir, é que el dice, fala cun resentimento, é un resentimento patolóxico, é un resentimento bestial cara ao Partido Popular, que lle dou de todo, porque precisamente o Partido Popular é esa familia que lle dou de todo. Tuveron prestigio, tuveron recoñecemento, tuveron todo. E resulta que o tipo, a persoa esta, que non me apetece decir o cualificativo que quero decir porque estamos na radio, agarra e dice que quere ser presidente da Xunta. Dios nos pille confesados. Se o fai como a de alcalde de Lalín, pobre Galicia. E para vingarse dos que asesinaron a seu pai, a quen se referiría? Pregunto meu. E resulta que ese partido fai un acto interno para os seus. El quere vir ali. Bueno, é que eu realmente, desde logo, na circunstancia textual que Rafael Cuíña adote referirse ao Partido Popular dicindo que hai menosprecio, eu quedo realmente preocupado ca mentalidade desta persoa. Cuíña non é honesto co PP, nunca foi. Rafael Cuíña, non Cuíña pai. aínda non amosou publicamente o seu arrepentimiento e non pideu disculpas por inventar guasardos falsos, suplantando a identidade do presidente provincial do PP, de Rueda. Mire, falcatruadas como a de suplantar a identidade de Alfonso Rueda, que é presidente do PP, e daquela era secretario xeral. As falcatruadas de Cuíña dá a sensación ás veces que se miden cunha vara diferente. Porque calquer outro político sería obligado a dimitir por isto. Cuíña teria que haber dimitido por falsear a persoa do vicepresidente da Xunta. Tiña que haber dimitido solo por eso. E resulta que non contento con esas falcatruadas de chamarlle asesinos por escrito, nun periódico, de suplantar a un WhatsApp que se mandou a ese mesmo, dicindo que era Alfonso Rueda. É dicir, resulta que eso todo, que é tan grave e vergoñento, aínda non dimiteu. E nós fomos unhas hermaniñas da caridade con él, porque eu observo que nós fomos unhas hermaniñas da caridade con él, porque eso realmente, en calquera outra administración, houbera ocurrido que un alcalde faga, chama un periódico para falsificar as firmas do Corpiño. Rinse agora, puñía el comentarios chistosos de algún político do PP, pero se o dele é moito máis grave. Se el chamou, mandoulle un pedaño a unha pobre persoa que non coñece como funciona isto da política, utilizou nobilmente para chamar un periódico para unha falsedade. El falsificou a persona do vicepresidente da Xunta e realmente el vai nos dar clases de democracia. Clases de democracia de ese señor nin a primeira. Por lo tanto, que deixe de ter esa senreira, ese odio que ten interno ao PP. Di unha cousa, pero realmente o resentimento deste señor é dunha dimensión estratosférica. E o Partido Popular non lle fixo nada a ese señor. Mais ben o contrario. Creo que teria que estar moi agradecido el persoalmente ao Partido Popular.
Deixamos aquí a entrevista. Señor Crespo, moitísimas grazas por achegarse aos micrófonos de Radio La Liña e que pase vostede moi bo día.
Moi ben, moitas gracias, pasar bo día e dar unha voltiña pola feira os que aínda estén a tempo.
A eso iremos. Un saúdo.